Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, si çdo të diel, ju ftoj të ndiqni kronikat me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshimi sistemit tatimor ka sjell rritjen e pakontrolluar të çmimeve në tregun e Shqipërisë. Sipas ekonomistëve, ka vend për abuzime si dhe mundësi për informalitet të ekonomisë. Ndaj duhet shtuar kontrolli autoritetit të konkurrencës dhe i administratës tatimore. Duke nisur nga 1 janari këtij viti në Shqipëri po aplikohet sistemi progresiv i tatimit mbi pagat e biznesit. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentës Sona Atje Mirela Milori.
1 janari ka nisur me çmimet të rritura për disa mallra në tregun shqiptar. Ndonse ishte e pritshme diçka e tillë pasi ndryshimi i paketës fiskale parashikon ndryshimin e tatimit mbi mallin, kjo rritje është kryer pa nisur ende efekti akcizës. Një paketë cigare në treg kushton 20 deri në 30 lekë më shtrenjtë për paketë, ndërsa karburantet janë rreth 200 lekë për litër, çmime rekord për këto produkte. Shoqata e transportit në Tiranë ka shtuar pretendimet për rritjen e çmimeve të biletës në sistemin e transportit publik, nisur nga rritja e çmimit të karburanteve. Kërkesa e tyre për një çmim bilete prej rreth 70 lekësh ka hasur në kundërshtimin e autoriteteve, por shoqata ka paralajmëruar për pezullim të shërbimit të transportit publik nëse nuk negociohet për rritjen e çmimit të biletës së urbanit. Për disa analistë ekonomistë, këto çmime janë abuzivistë të vendosura nga vetë tregtarët. Aq më tepër kur shumica e madhe që po shitet në muajin janar është bler me shumicë në muaj tetor, nëntor apo dhjetor të vitit të kaluar, kur ende ishte sistemi vjetër i taksimit mbi mallin. Zef Preçi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, thotë se ky është një spekulim, ndonse zyrtarisht është në përputhje me ligjin.
Po të shikoni kontributet në dogana në nëntor dhe në dhjetor, janë të pa zakonta, çka tregon që importuesit një numër syresh kanë sjell vetëm letrat, vetëm dokumentet, pra madhi mund të vijë edhe më vonë, vetëm e vetëm që të deklaronin gjendje stoku të madhrave, të bler në rregjimin e vjetër fiskal për me një çmim më të lirë, dhe në kohë që do ta shesin në një periudhë kur taksa është shtuar, të çmimi është i shtuar përtej masisë së ofruar për qindjes që ofron në vetë taksë.
Por për ish-ministrin e ekonomisë Arben Malaj, në një treg me ekonomi të lirë, për aq kohë sa blerësi merr kuponin tatimor mbas blerjes së mallit, nuk ka asnjë element abuzivist. Për të duhet që autoriteti konkurrencës të ndërhyjë për të kontrolluar nëse ka marrëveshje me tregtarëve për çmimin e rritur, si dhe duhen kontrolle të forta për të eliminuar kontrabandën, e cila mund të shfaqet në një situatë të tillë.
Nuk mund të thuhet që është jo ligjore ajo që bëjnë kompanitë që rrisin çmimet. Është jo ligjore nëse kompanitë nuk presin faturën, nëse e shesin me 200 lekë dhe pasurën me 108 lekë dhe marrin fitime abuzive. Është jo ligjore deri kriminale nëse nxiten nga fitimi për bërë kontrabandë, për ta blerë një pjesë të mallit jashtë tregut dhe për ta shitur. Por nëse një kompani vendos pas një situatë caktuar, përgjithsisht kështu ndodh në botë, kur ndodh një rritje taksash, çmimet rriten më shpejt se sa kthehen në normalitet. Pra do duhet një periudhë 1-2 muajore.
Por ndërkohë konsumatori është ende i paqartë se sa mund të shkojë çmimi për artikuj të tillë dhe se sa mund të zgjasë kjo paqartësi çmimesh e tregut të artikujve të pakicës. Organet tatimore ende nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për qytetarët dhe për tregtarët rreth mënyrës së përshtatjes dhe zbatimit të sistemit të ri të taksave. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Butuesit shqiptar në Maqedoni thonë se diskriminohen duke u vënë në një rafsh të barabartë me krijuesit individual. Sipas tyre, librat shqip marrin gjithnjë e më pak mjete, por me këto nuk pajtohen autoritetet e Ministrisë së Kulturës, sipas të cilave gjithmonë respektohet 25% i përcaktuar konform marrëveshjes së Ohrit. Në këtë temë kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Botuesi shqiptar tani me një kohë të gjatë janë duke adresuar kritikat e ashpra drejt Dikasterit të Kulturës, si pasojë si shteksojnë mjeteve teje të limituara, kur bëhet fjalë për financimin e botimeve të librave në gjuhën shqipe. Azam Dauti, antar i shoqatës së botuesve shqiptar, thotë se Ministria e Kulturës nuk duhet të funksionojë në bazë të standardeve të dyfishta. Gjegjësisht, sipas tij, botuesit kërkojnë që të drejtë konkurrimit të kenë vetëm botuesit, ndërsa të përjashtojnë të gjithë konkurruesit të tjerë, të cilët cilët nuk kanë depunuar dokumentin për veprimtari të regjistruar.
Dalim shpallet e konkurseve, kushtojmë që prej atyre që realisht mund të përspen ato këto kriterë që i shpallë vetë Ministrë Kulturës që janë egziston një bazë e shëndosh për hetime nga komisionet antikorupcion që egziston në Maqedoninë.
Teksona Azam Dauti, drejtues i shtëpisë botuese Skupi, sipas tij, pikërisht gjatë ndarjes së mjeteve për autorët individual, bëhen keqpërdorime duke u botuar vepra të cilat janë pro forma pas një kriter dhe si të tilla ata asnjëherë nuk shfaqen as në biblioteka dhe as në panairin e librave.
Ka një qëndim të favorizues ndaj individëve të paverifikuar. Sotimet shqiptare që kalen në mesiturës, nuk i shohim asë për librari, asë në për panajre.
Por më këto vlerësime nuk pajtuat Dikasteri Kulturës së Maqedonisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Muzafer Bislimi, thotë se janë respektuar të gjitha kriteret veçanërisht kur bëhet fjalë për shpërndarjen profesionale të mjeteve financiare konform marrëveshjes së Ohrit.
Buxheti në gjitha drejtimet në lëmi ku konkurohet, çdo herë është mbi 25%. Po saqërisht të ato lëmi ku konkurohet dhe ku ka numër të njaftueshëm të konkurueve shqiptar.
Thekson Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës. Ndërkaq duke komentuar kërkesën e shoqatës së botuesve shqiptar që të jenë pjesë e monitorimit, thos se askund në botë nuk mund të jenë pjesë për zgjedhjes ata që konkurojnë.
Do të ishte jo kushtetuese ne t'i ndalojmë personat fizik që për shembull me librat e tyre konkurrojnë në Ministrinë e Kulturës. Edhe pse ne si ministri mundohemi që çdo herë votuesit të kenë numër më të madh të librave që ka qenë çdo herë domethënë mbi 70% kanë qenë votuesi shqiptar. Konkursi është domethënë subvencionim i vetaris votuese. E në veprimtari votuese mund paraqiten edhe persona fizik.
Në nënvizon Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës, duke shtuar se gjatë 2013-s votuesi shqiptar kanë marrë 14 milion denar. Gjërsa këtë vit, sektori i botimeve pritet të marrë rreth 1 milion euro në bazë të rezultateve të konkurimit, të cilet pritet të bëhen publike në fund të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Politikanët në Serbi luftojnë njëri tjetrin në vend se t'ju gozohen bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian, ka shkruar Gazeta Ekonomist. Çdo ditë si pasaj lajmet atje dominohen nga pyetja nëse do të ketë dhe kur do të ketë zgjedhje të parakoshme. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të zgjeruar të këtij artikulli. Sikur Shakespeare-i të ishte gjallë, do të gjente një burim frymëzimi në Serbi, shkruan Gazeta Ekonomist. Si pasaj, armiqt e vjetër shtrëngojnë duart, miqt e vjetër godasin njëri tjetrin me thik pas shpine. Në një atmosferë të tillë, ky muaj premton të jetë vendimtar. Të dyja partitë kryesore politike janë duke mbajtur takime që përcaktojnë agjendën e vitit dhe duhet t'ju japin fund spekulimeve për zgjedhje të parakoshme. Kjo duhet të jetë një kohë kënaqësisë së qetë. Më 21 janar, Serbia do të nisë formalisht bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, një arsye pse Serbia ka arritur kaq shumë është përparimi i mirë në bisedimet me Kosovën të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Për këtë, dy kryeministrat, Ivica Dačić dhe Hashim Thaçi, janë nominuar për çmimin Nobel për paqen nga disa kongresist amerikan. Por në Serbi pak janë duke ju gëzuar kësaj. Çdo ditë lajme dominohen nga pyetja nëse do të ketë dhe kur do të ketë zgjedhje të parakoshme. Të më parshmet, më 2012 kanë parë triumfin e partisë përparimtare serbe të udhëhequr nga Tomislav Nikolić, i cili tani është presidenti Serbisë. Pavarësisht mohimeve, ai është i përfshirë në një konflikt të ashpër me zëvendës kryeministrin Aleksandar Vučić, aktualisht udhëheqës i partisë përparimtare serbe, shkruan Ekonomist. Në konferencën e partisë më 25 janar, Vučić do ta pastroj partin nga mbështetësit e Nikolićit. Më pastaj planifikon të thërras zgjedhje dhe nëse fiton të vendos besnikët e tij në pushtet. Ai do reforma të shpejta, por ato do të jenë të dhimbshme, thot Braca Grubačić, antari partisë përparimtare serbe. Si pas sondajëve të fundit, Vučić gëzon mbështetjen e 69% të opinionit, andaj nuk ka dyshim se ai do të drejtoj partin përparimtare sërbe, drejt fitores së zgjedhjeve eventuale të parakoshme shkruan Ekonomist. Njën nga qëllimet e ti është të trajtoj kompanit në humbje dhe borqe, që në shumë raste shërbejnë si zëvëndësimi shërbimit social për të mbajtur rreth 60.000 punëtor. Ato dhe drejtorët e tyre, kryesisht të emruar politik, thot Grubačić, janë me fatë si derat në balë të ngroht. Problemi është se në një ekonomi të stagnuar, parat për t'i mbajtur këto ndërmarje janë shterur, shkruan Ekonomist. Shumë nga to nuk udhëhiqen nga antarë të partisë përparimtare sërbe, por të partisë demokratike, e cila ka qenë në pushtet deri më 2012, ose nga partia socialiste e Dačićit, e cila ka qenë në koalicion me partin demokratike para se të bashkohe me partin përparimtare. Në Balkan, si pas gazetës, patronazhi politik do të thot pushtet, para dhe vota. Andaj Dačić është kundër zgjedhjeve të parakoshme që do të zëvëndësonin atë me Vučićin, shkruan gazeta Ekonomist.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdoğan është duke shkarkuar policë për të ndaluar një hetim të korrupsionit që prek aleatët e tij. Se si ia del, ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan duket se ka shpallur luftë ndaj forcës së tij policore. Gjatë javëve të fundit, administrata e tij ka hequr nga postet të ndjeshme qindra policë dhe prokuror, duke i transferuar ata në detyra të tjera. Riorganizimi masiv, si pasojë një hetimi për korrupsion që sipas Erdoğanit ka nisur për të diskredituar qeverinë, u ka dhënë material të ri kritikëve që ta akuzojnë atë për më shumë autoritarizëm pas 11 vjetësh në pushtet. Shkalla e pastrimit është theksuar dukshëm të martën kur rreth 350 oficer policor janë shkarkuar nga postet e tyre në Ankara. Qindra zyrtar të tjerë policor dhe gjyqësor, të tillë si shefi i policisë në Stamboll, janë shkarkuar gjetkë prej se hetuesit e korrupsionit kanë arrestuar 10 njerëz, përfshirë djemtë e 3 ministrave dhe shefin ekzekutiv të Bankës së Shtetit Halkbank, më 17 dhjetor. Erdoğan ka thënë se spastrimi agjencive të zbatimit të ligjit është i nevojshëm për të mbrojtur Turqinë nga, siç ka thënë ai, shteti brenda shtetit i cili ka lëshuar rënj brenda tyre dhe është formuar nga ndjekësit e klerikut musliman në mërgim, Fethullah Gulen. Fadi Hakura, specialist për Turqi në Institutin Chatham të Londrës, thot se një arsye përse Erdoğani ka pasur sukses deri më tani, është se opinioni publik në Turqi ka qenë gjithmonë i ndjeshëm ndaj bisedave për komplot.
The Turkish public generally has a proclivity.
Publiku turk në përgjithësi ka tendencë për konspiracione dhe besim në grupet në hije. Shoqëria turke është shoqëri shumë konservatore. Turqit kanë tolerancë dhe respekt për autoritetin dhe në të njëjtën kohë, turqit nuk e kanë bërë me sukses tranzicionin mendor nga një mentalitet rural në një mjedis urban, thot Hakura. Por ka edhe një faktor të rëndësishëm që e mbron Erdoğanin para votuesve. Dhe ajo është mungesa e alternativave politike ndaj partisë së tij për zhvillim dhe drejtësi. Garth Jenkins, ekspert për Turqinë me qendrën në Stamboll, e shpjegon në këtë mënyrë.
He's also in a very strong position internally because
ai është në një pozitë shumë të fortë nga brenda sepse kur ka ardhur në pushtet ai ka prezantuar Partinë për Zhvillim dhe Drejtësi si parti konservatore të qendrës së djathtë dhe natyrisht në vitet e fundit sidomos ka lëvizur më shumë ka krahu Islam. Ajo gjithmonë ka qenë një parti islamike, por politikat e saj tani janë bërë më konservatore dhe më pro-islamike, thot Jenkins. Të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.